Tervetuloa kuuntelemaan Totuusradiota. Olemme täällä Radio Moreenin taajuudella 98,4 MHz ja lähetyshän tulee Tampereelta. Tänään meidän keskustelun aiheena on aktivismin kritiikki. Joku ehkä muistaa, että Totuusradiossa oli loppuvuodesta 2016 samanniminen ohjelma ja tämä ohjelma onkin saanut kipinänsä siitä. Keskustelua käyvät tänään vieressäni istuva
Liina Lumikari
ja minä olen Aura Kalli. Mutta ohjelman taustalla ovat keskustelut muutamien muiden aiheesta kiinnostuneiden aktivistien ja ei-aktivistien kanssa.
Joo, se ensimmäinen aktivismin kritiikkiohjelma, missä mä olin itsekin puhumassa, niin sitä innotti semmoinen pamfletti, joka käännettiin suomeksi tuossa keväällä 2016, ja se taas innotti keskustelua tästä aktivismin kritiikistä ylipäätään, ja se pamfletti taas kirjoitettiin tuossa vuosituhannen vaihteessa ja se koostuu kahdesta tekstistä. Ensimmäinen on Jätä aktivismi, joka kritisoi aktivismia, ja toinen on Antiaktivismin tarpeellisuus ja mahdottomuus. Ja tämä taas esittää kritiikkiä sitä ensimmäistä tekstiä kohtaan ja kommentteja. Jos joku innostuu lukemaan tämän pamfletin, niin se löytyy muun muassa takku.netistä nimellä Merkeistä vallankumoukselliseen käytäntöön. Ja sitten se radio-ohjelma taas löytyy Totuusradion ohjelma-arkistosta. Viime aikoina aktivistipiireissä täällä Tampereella ainakin on aika laajalti käyty jokseenkin itsekriittistä keskustelua, muun muassa näiden edellä mainittujen innottamana. Varmaan tämän päivän yhteiskunnallinen tilanne ja ilmapiiri on jotenkin silleen otollinen tällaisen keskustelun syntymiselle, kun samaan aikaan tuntuu, että on tosi vaikeaa tehdä yhtään mitään ja sitten hirveä kiireen tuntu, kun tuntuu, että kaikki on menossa päin helvettiä. Ja vaikka mä oon itse ollut vaan ihan muutaman vuoden näissä piireissä, niin huomaan, että tässä parin viime vuoden aikana on jotenkin maailma muuttunut silleen, että on täytynyt reagoida ihan erilaisiin asioihin kuin ennen.
Jotta olisi helpompi suhtautua tähän meidän lätinään, niin voisi kertoa vähän tarkemmin, miksi me ajateltiin tehdä tämä ohjelma.
Joo. Niin vaikka me puhutaan paljon just aktivismista, joka kohta määritelläänkin tarkemmin, niin me toivotaan, että tämän ohjelman sisältö voisi puhutella myös muita sellaisia ihmisiä, jotka ei ole ihan tyytyväisiä nykymenoa ja joita järjestelmän tuoma pahoinvointi koskee ihan yhtä lailla kuin aktivistejakin. Ja jotka kaipaa muutosta, mutta ei koe aktivismin olevan keino tavoitella sitä.
Eli meidän tavoitteena on kutsua teidät kaikki, jotka tavoittelette tai toivotte muutosta kapitalismin, individualismin ja valtion läpileikkaamiin suhteisiin käymään meidän kanssa keskustelua ja myös keskenänne keskustelua siitä, että millaista muutosta tarvitaan, miten se muutos tapahtuu ja mitä itse asiassa me tavoitellaan. Olitte te aktivisteja tai sitten ette. Ja voi olla, että me ollaan välillä vähän kärkkäitä ja voi olla, että ei me aina nähdä metsää puilta. Mutta me toivotaan, että kuuntelette tätä ikään kuin yhtenä osana keskustelusta, ei minään totuuden julistuksena. Meidän omat tuntemukset aktivismin suhteen on vähän sekavat. Toisaalta me ollaan tutustuttu aktivismin parissa ihan mahtaviin ihmisiin ja löydetty paljon merkitystä elämällemme. Ja ollaan opittu kaikkea ihan mielettömän paljon itse asiassa. Ja käyty vaikka minkälaisia keskusteluita aiheesta jos toisesta. Mutta samalla me nähdään tiettyjen ongelmien toistuvan oikeastaan vuosikymmenestä toiseen lähes samanlaisina. Eli siellä on semmoista kuin loppuun palaminen, lyhytjänteisyys, konservatiivisuus toimintatavoissa, poistippuminen tietyssä elämänvaiheessa, vastustettavan maailman toisintaminen keskinäisissä suhteissa. No, tämä lista on kaiketi aika pitkä. Ja varmaan näitä joitain asioita voitaisiin muuttaa pienin reformein, mutta toiset vaatisivat sitten taas vähän suurempia muutoksia. Ennen kaikkea ehkä meidän omassa tavassa suhtautua asioihin ja toisiimme sekä siihen, millaista yhteenkuuluvuutta me rakennetaan. Että oikeastaan me ollaan ehkä itse etsimässä tällä erää reittejä muutokseen sellaisista tavoista toimia ja elää, jotka menee vähän niin kuin aktivismin sivuitse. Että vaikka ehkä on huomattava, kuten yksi ystävä hiljattain muistutti, että joitain noita kaipaamiemme asioita kyllä saattaa löytyä esimerkiksi jostain queer-feministisistä aktivistipiireistä, koska siellä se toiminta kohdistuu usein myös itseen, eikä vaan tavallaan meistä poispäin tai joillekin muille.
Joo, mun oma motiivi tehdä tämä ohjelma on tavallaan myös epämääräinen, koska mulla on tosi ristiriitaisia fiiliksiä koko aktivismikuviosta. Enkä mä ole ihan varma, että osaanko mä kommunikoida niitä tässä radiossa silleen, että joku tavoittaisi, mitä mä oikeasti tarkoitan. Se ristiriidan fiilis tulee ainakin siitä, että mua turhauttaa tosi moni asia aktivismikuvioissa ja oon vieraantunut siitä aika paljon viime aikoina. Se on ehkä eniten semmoinen henkinen prosessi, mikä ei välttämättä vielä manifestoidu konkreettisesti, kun mulla on kuitenkin paljon sidoksia aktivistipiireihin, enkä mä ole tehnyt mitään lopullista päätöstä hylätä sitä kokonaan tai mitään sellaista. Ja että vaikka mä oon vieraantunut siitä tosi paljon, niin tässä mä kuitenkin nyt oon puhumassa siitä radiosta. Että
mulle puolestaan ton ensimmäisen aktivismin kritiikkilähetyksen kuunteleminen tuntui jollain tavalla vähän absurdilta, sillä siinä tuotiin aika paljon esiin sellaisia samoja asioita, joista mä muistan, että puhuttiin jo 2000-luvun alkupuolella. Ja tuli vähän sellainen olo, että eikö me olla opittu mitään. Ja ilmeisesti tavallaan sitten ei, kun nämä Seattlein jälkimainingeissa kirjoitetut pamfletit aktivismin hylkäämisestä puhuttelee edelleen ja uudet niin sanotut aktivistisukupolvet on samojen ongelmien äärellä kuin ennenkin. Ja niin, no silloin 2004 tai 2005 varmaan me käännettiin esimerkiksi Oikeutta eläimille -lehteen tekstejä burnoutista ja myötätuntoväsymyksestä. Ja pienellä googlailulla löysin myös Antti Rautiaisen vuonna 2000 kirjoittaman Ylikansalliset kuriryhmän oppivuodet -tekstin, jossa hyvin tuodaan esiin tätä aktivismin kiertokulkua, että kuinka burnouttien vuoksi ryhmä aloitettiin 5 kertaa uudelleen. Aina ainakin osittain uusin voimin. Ja ehkä siksi, että näistä asioista on jankattu jo aika tavalla, niin toisaalta tuntuu hullulta puhua näistä uudelleen ja uudelleen. Ehkä jotenkin vähän toivottomaltakin.
Ehkä yksi ongelma suomalaisessa aktivismissa on just se, että se kokemustieto siirtyy tosi vähän eteenpäin niille uusille sukupolville, kun yleensä ne väsähtäneet tyypit vaan jää pois. Siitä me puhutaan myöhemmin lisää. Mutta ehkä se on toisaalta just yksi syy, mikä saa mut vielä innostumaan tämän ohjelman teosta ja yrittää muotoilla niitä omia ajatuksia ja kokemuksia silleen, että niistä ehkä voisi olla jollekulle muulle jotain hyötyä, että se kokemus siirtyisi. Ja toisaalta tähän liittyen niin toinen mun semmoinen ristiriitafiiliksen syy on just se ehkä, että tästä voi ehkä olla jotain hyötyä, että tuntuu, että tämmöinen kommunikointi on niin usein silleen hakuammuntaa, että seuraako tästä nyt sitten käytännössä mitään muutoksia, kun sitä ei ole aiemminkaan hirveästi tapahtunut, niin kuin Aura tuossa sanoi. Tai että moni toiminta on niin kuin yritys tehdä jotain, reagoida johonkin ympärillä velloviin kehityskulkuihin, miettimättä kuitenkaan tarkemmin, että mitä ja miksi tässä ollaan tekemässä ja mitä me uskotaan, että siitä seuraa. Että tämän ohjelman suhteen pitää kyllä kysyä itseltäni, että kelle mä tässä yritän kommunikoida. Ja kuka tämän ohjelman sattuu ylipäätään kuuntelemaan ja miten se sitten koskettaa, jos koskettaa lainkaan ja mitä siitä seuraa. Eli niin kuin tämä sama pitäisi kysyä tavallaan kaikessa toiminnassa ja niin kuin nyt tämänkin kohdalla. Että mitä mä sitten uskon tästä seuraavan? No, tämä on yritys olla osa keskustelua, joka sitten toivottavasti osaltaan mahdollistaisi sen, että me konkreettisesti yritettäisiin muuttaa ongelmallisinnan pitämiämme toimintatapoja. Ja kai ajatusten ja kokemusten dokumentointi on silleen myös hyödyllistä, että siitä voi sitten myöhemminkin vielä olla ehkä jotain apua jollekulle ymmärtää, että mitä tässä ajassa ollaan kohdattu ja ollaanko me opittu mitään vai ei.
Joo, ja vaikka mä sanoinkin, että tavallaan tuntuu toivottomalta, niin toisaalta, kun mä kuulin sen aktivismin kritiikki ykkösen, niin tuli sellainen olo, että jes, että vihdoinkin tämä aihe on sellainen, johon suhtaudutaan vakavasti, ja että ehkä nyt olisi aika ja ihmisiä, jotka haluaisi tarttua tähän aiheeseen. Ja edelleen, vaikka aktivismissa on paljon vieraannuttavia ja hajottavia asioita, ja osittain se tuntuu taakse jääneeltäkin, niin olisi ehkä niin sanotusti aktivistista jättää se vaan taakseen ilman, että me yritettäisiin kommunikoida omia näkemyksiämme asioista ja siirtyä eteenpäin tai sivulle päin tai johonkin päin. Et kai mä sitten kuitenkin ajattelen, että sitä toivoa on ja että aktivismin parissa ja jossain siellä vieressä toimii paljon ihmisiä, jotka on kiinnostuneita kuulemaan ja ehkä muuttamaankin toimintatapoja ja niin kuin miettimään niitä muutoksen tavoittelun keinoja.
Käydään seuraavaksi läpi, mistä kaikesta me tänään oikein puhutaan.
Tässä ohjelmassa me tullaan käsittelemään ainakin seuraavia aiheita.
Ensin me määritellään aktivismi ja mietitään joitain motiiveja toimia.
Tämän jälkeen me tarkastellaan pahoinvointia aktivistiskenessä ja sitä, miten sitä pahoinvointia tavallaan ymmärretään itsestäänselvyytenä ja sitä normalisoidaan, mutta kuitenkin se jotenkin sivuutetaan.
Toiminnan luonnetta me pohditaan kanssa sitä, miten se on aika yksilökeskeistä, miten reaktiivisuus johtaa kiireisiin projekteihin ja tavoitteet ja resurssit on usein ristiriidassa ja konservatiivisuutta toimintatavoissa ja ideologisesti.
Tämän jälkeen sitten puhutaan toiminnan vaikutuksesta, eli tämän aktivistisen toiminnan vaikutuksesta niihin toimijoihin. Ja siitä, että ketä varten toimitaan, miten arki ja aktivismi limittyy yhteen ja kuinka niitä on vaikeaa sovittaa yhteen.
Ja sitten puhutaan aikajänteestä, miten toiminta on usein lyhytjänteistä ja kokemustieto katkee projektien ja aktivistien ja sukupolvien välillä.
Ihan lopuksi me sitten koitetaan vähän koota yhteen ja myös pikkasen ehdottaa asioita, että minkä pitäisi muuttua. Ja esitetään myös vähän kysymyksiä. Ja musiikillisesti tämän lähetyksen aikana me tullaan seikkailemaan eri mantereilla. Eli käydään Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, Euroopassa sekä Afrikassa.
Okei, mitä on aktivismi Suomessa?
Kun me tässä nyt sanotaan aktivismi, niin me puhutaan Suomessa 1990-luvulla ja muualla jo aiemmin syntyneestä poliittisen toiminnan muodosta. Se on ulkoparlamentaarista, vapaaehtoisuuteen perustuvaa poliittista toimintaa ja sillä pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin, osa aktivisteista myös vetoamalla niihin parlamentaarisiin toimijoihin. Ja se toiminnan muoto ja se, missä se tapahtuu sekä se toiminta itse on niitä tekijöitä, jotka luo semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta näiden toimijoiden välille. Usein aktivistit toimii yksittäisen asian tai aatteen puolesta pienemmissä ryhmissä tai liikkeen osissa. Ja osa aktivisteista osallistuu useamman ryhmän toimintaan. Joskus ryhmät yhdessä järjestää esimerkiksi mielenosoituksia tai tapahtumia. Joskus tapahtumia järjestetään puoluepoliittisten toimijoiden tai palkkaa työntekijöilleen maksavien valtiorahoitteisten järjestöjen kanssa. Aktivistinen toiminta on usein kampanja- tai projektiluontoista, epäkohtiin reagoimista. Ja yhdestä projektista siirrytään usein toiseen. Sitä mukaan kun uusia epäkohtia tulee vastaan. Tosin osa toiminnasta toki on pitkäjänteisempää.
No miten sinusta itsestä tuli aktivisti?
No, kaipa musta tuli aktivisti siinä vaiheessa, kun mä luin Suomen Kuvalehdestä Shellin toiminnasta Nigeriassa ja Ogoni-kansasta ja niin edelleen. Lehteen oli ystävällisesti präntätty Shell poikottiin -kampanjan yhteystiedot, jonne sitten lähetin postia, siis ihan kirjepostia. Ilmeisesti ylikansalliset kuriin -ryhmä, josta tuossa oli puhettakin, niin sen rippeet lähetti mulle postissa kaikki mahdolliset Nestlen ja McDonaldsin vastaisten kampanjoiden materiaalit, ja kohta mä sitten löysinkin itseni vastustamasta McDonaldsia Tampereen keskustorilta. Mites susta tuli aktivisti?
No, musta kai tuli aktivisti silleen vähitellen. Silloin kun mä loppuvuodesta 2013 olin mukana valtaamassa taloa tuossa Tampereen keskustassa, niin en mä kokenut olevani aktivisti, tai että se talon käyttöön ottaminen olisi ollut joku aktivistijuttu. Mä olin kyllä pitkään yrittänyt maailmantuskaisena keksiä jotain luontevaa tapaa tehdä jotain, mutta en mä ikinä saanut aikaiseksi mennä mihinkään vapaaehtoistöihin tai muuhun vastaavaan, mitä mä olin miettinyt. Että sit vasta kun huomattiin itsen mentävä aukko välittömässä elinympäristössä, niin mentiin siitä aukosta sinne taloon ja alettiin käyttää sitä. Ja se tuntui tosi hyvältä, että omalla toiminnalla voi olla niin suoraan joku vaikutus niin kuin omaan ja muiden ihmisten elämään. Niin silloin mä en tuntenut vielä ketään Tampereen aktivistipiireistä, vaan ne piirit valui sinne talolle silleen aika yllättyneenä, että jotkut nobodit oli avannut ovet ja siellä talolla kävi sitten tosi paljon porukkaa, mutta ne, ketkä sinne talolle jäi, oli sellaisia ihmisiä, jotka oli sitten valmiita käyttämään aikaansa kamppailakseen, puolustaakseen toimintaansa. Se toiminta siellä talolla ja myöhemmin sitten toisella talolla oli paitsi sen talon pyörittämiseen vaadittavat toimenpiteet, niin myös sit sellaista toimintaa, minkä sen talon olemassaolo mahdollisti. Eli työpajoja, kursseja, keikkoja, keskustelutilaisuuksia ja sitten tapahtumien ja kampanjoineen ja mielenosoitusten järjestämistä, eli kokouksia, keskustelua, suunnittelua, organisointia ja sitten sitä toteutusta. Eli sitten kun mä olin päätynyt sosiaaliseen ympäristöön, jossa jengi janosi suurta yhteiskunnallista muutosta niin kuin mäkin, ja oltiin valmiita käyttämään aikaa sen tavoitteluun, niin kai musta silloin tuli aktivisti. Siinä oli aika paljon kyse siitä, mitä mä ajattelin itsestäni, että jes, nyt musta on tullut joku tyyppi, joka tekee jotain järkevää, tavoittelee parempaa maailmaa. Siitä kaikesta järjestäytymisestä tuli aika tärkeä identiteetin osa. Nyt mä oon ihminen, joka edes yrittää tehdä jotain muuta kuin mitä tämä yhteiskunta tarjoaa.
Joo, se on kyllä totta, että aktivismista tulee tosi helposti semmoinen tärkeä osa identiteettiä, että voi esimerkiksi mieltää itsensä vaikka kapitalismikriittiseksi aktivistiksi, tai eläinaktivistiksi, tai ympäristöaktivistiksi, tai ihmisoikeusaktivistiksi, tai no en tiedä vaikka miksikä aktivistiksi.
Niin, että tämä on se mun juttu.
Mm.
Joo, tuon identiteettiasian lisäksi se on myös toisaalta sitten yhteiskunnallinen rooli. Että jos joku maailmantuskainen ihminen, mikä mäkin olen ikäni ollut, niin miettii, että mitä tässä itse voisi tehdä tai, ja vaikuttaa tälle, tai miten voisi vaikuttaa tähän kaikkeen paskaan, niin tuntuu, että on aika rajattu määrä mahdollisuuksia, siis sellaisia toimintatapoja, mitä valmiiksi löytyy tästä yhteiskunnasta. Eli no, sä tuossa aiemmin jo mainititkin niitä aktivismin muotoja. Aktivismi on silleen hyväksytty toisin ajattelun muoto ja sen potentiaali sitten haastaa sitä vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä ehkä ei ole siksi kauhean suuri, kun se on kuitenkin sen tai yhteen sopiva sen yhteiskunnan kanssa, kun se on yksi sen yhteiskunnan rooli.
Tuostahan oli siinä pamfletissa itse asiassa enemmänkin.
Mm. Joo, no sitten kun samanhenkisen porukan kanssa luo yhteistä diskurssia ja analyysiä ja se selittää maailman ilmiöitä meille, että voitaisiin sitten sen teorian pohjalta muuttaa maailmaa, niin identiteettiä hänelle vahvistaa ja merkitystä antaa omalle olemassaololle ja sanoa maailman selityksen ja elämäntavan. Että, kun se on kauhean kiva löytää merkitystä elämälle ja vahvistaa sitä identiteettiä, mutta ei se kyllä mikään ongelmaton juttu ole. Oikeastaan mä näen siinä aika paljon vaaranpaikkoja, että sitä voi tulla ehkä sokeaksi semmoiselle kritiikille, mikä on itselle emotionaalisesti tosi tärkeässä paikassa.
Joo, mutta vaikka tässä ohjelmassa käsitellään paljon aktivismin ongelmia, niin ei kuitenkaan mun mielestä ole silleen, että aktivismi olisi kaikkinensa pahasta tai vaan täynnä ongelmia. Että ilmiselvästi se vastaa joihinkin muutostarpeisiin ja on myös saanut aikaan muutoksia. Ja myös niin kuin henkilökohtaisella tasolla muistan itse kokeneeni jonkinlaista helpotusta tullessani mukaan niihin McDonald'sin vastaisiin juttuihin vuonna 1999, koska ylipäätään löysin ihmisiä, jotka suhtautuivat samalla tavalla kriittisesti suuryhtiöiden toimintaan ja samalla koitti puuttua vielä näihin epäoikeudenmukaisuuksiin. Mutta en mä nyt sitten tiedä, että ehkä siitä toiminnasta se suunnitelmallisuus ja keinot oli aika lapsen kengissä, mutta niinhän me itsekin oltiin jotain 15-16-vuotiaita silloin, että ehkä oltiin itsekin aika lapsenkengissä. Mutta sitten muutamaa vuotta myöhemmin mä lähdin mukaan eläinliikkeeseen ja siellä toimiessani havaitsin, että yksi semmoinen suuri syy itse sen asian lisäksi ihmisille tulla mukaan toimintaan oli sosiaalisten suhteiden muodostaminen ja semmoinen oman paikan löytäminen ja kuuluminen johonkin. Ja myös hyväksytyksi tuleminen ainakin suurin piirtein sellaisena kuin on.
Joo, varmaan tosi moni jakaa tuon kokemuksen, että vihdoinkin on löytänyt ihmisiä, jotka ajattelee, että pitäisi, tai ajattelee aika samalla tavalla ja ajattelee, että pitäisi tehdä jotain muutakin kuin vaikka lahjoittaa järjestöille tai äänestää. Samanhenkinen seura ja hyvien tyyppien löytäminen omaan elämään on tietty tosi arvokasta, eikä sen pitäisi tuntua jotain itsekkäältä halulta, mutta toinen kysymys sitten on kuitenkin, että mikä meidän motiivi sitten on toimia just silleen, kun me toimitaan, että aktivismissa kuitenkin se sosiaalisuus tapahtuu sen yhteiskunnalliseen muutokseen pyrkivän toiminnan ympärillä. Eli jos me mennään vaan porukan mukana, koska ollaan löydetty hyviä tyyppejä, niin onhan siinä vaarana, että se toiminnan taktisuus ja seuraukset voi jäädä aika toissijaisiksi. Yksi ystävä tästä kanssa sanoi, että sen kokemuksen mukaan niin se yksi jäämisen pelko voi kyllä altistaa ehkä entisestään vielä toimimaan kritiikittömästi sellaisella tavalla kuin mitä valtaosa porukasta vaikuttaa haluavan.
Ehkä on vähän mustavalkoista sanoa, että vaan siksi siis sosiaalisista syistä toimittaisi, että mä ajattelisin, että se on yksi syy, mutta vaan niin kuin yksi syy muiden joukossa, ehkä aika iso syy. Mutta itsellä tuli myös jossain vaiheessa sellainen olo, että apua, että mä en jaksa enää tutustua sen syvemmin enää yhteenkään uuteen ihmiseen, koska niin kuin ne omat toiminnan syyt on kuitenkin välillä ollut jotkut ihan muut. Mutta toisaalta ehkä itse silloin oli myös ihan semmoisissa suorituspäissään vaan, että kelaili vaan, että jos et sinä, niin kuka ja maailman loppu tulee suurin piirtein, jos et sinä, että et, silleen.
Joo, tuttu tunne toikin. Toisaalta just toi loputon puurtaminen niin vaatii aktivistilta aika tietynlaisia taipumuksia. Pitää olla sosiaalisesti tosi kyvykäs ja jaksaa sitä sosiaalisuutta tosi paljon. Osata ottaa tilaa ja jaksaa istua kokouksissa ja organisoida tapahtumia ja käydä niissä ja niin edelleen. Et joskus tuntuu, että haluaisi kyllä järjestäytyä ja tehdä jotain, mutta ei jaksa nähdä ketään.
Aika huolestuttava tilanne tollanen kyllä. Mutta mennään nyt kuuntelemaan musiikkia ja sitten musiikin jälkeen puhutaan pahoinvoinnista skenessä.
Me llaman el desaparecido cuando llega ya se ha ido volando vengo volando voy deprisa deprisa rumbo perdido cuando me buscan nunca estoy cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá me dicen el desaparecido fantasma que nunca está me dicen el desagradecido pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Rumbo al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. cuando llegaré, perdida en el siglo. Cuando llegaré, cuando llegaré. Me llaman el desaparecido. Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré. Me dicen el desaparecido.
Tervetuloa takaisin Radio Moreenin taajuudelle 98,4 MHz. Kuuntelette Totuusradiota ja lähetyksen nimi tällä kertaa on Aktivismin kritiikki 2.
Ja äsken kuultiin Manu Chaon kappale nimeltä Desaparecido, joka on Chaon ensimmäiseltä soololevyltä nimeltä Clandestino, joka julkaistiin syksyllä 1998.
Puhutaan vähän sitten tuosta pahoinvoinnista skenessä. Noihin eläinliikkeen aikoihin mä aloin havahtua siihen pahoinvoinnin määrään, jota aktivistien parissa esiintyy. Ehkä jälkeenpäin ajateltuna se tuskin kuitenkaan oli sen suurempaa kuin muissakaan piireissä. Ehkä valluvallisempaa tuoda esiin ja helpommin tunnistettavissa. Ja koska ylipäätään niissä yhteiskunnallisissa suhteissa havaittiin epäkohtia, niin ei sitä pahoinvointia selitetty vaan yksilölähtökohdista, joksikin päänsisäisiksi ongelmiksi tai muuta sellaista, vaan myös siitä ympäröivästä todellisuudesta johtuviksi. Ja tässä on kuitenkin semmoinen ongelma, että tavallaan sitä pahaa oloa samalla normalisoidaan. Että ajatellaan, että totta kai sitä on masentavaa ja ahdistavaa, kun on niin paljon kaikkea kamalaa. Tapahtuu koko ajan semmoista, että ihmisiä ja eläimiä tapetaan ja ympäristö tuhoutuu ja rikas riistää köyhää ja niin edelleen. Mutta sitten aika harvoin niin kun se toiminta kuitenkaan kohdistu tai edes huomioi tätä pahaa oloa. Et oli vaan paahdettava eteenpäin kiireen vilkkaa, koska jotain vielä kamalampaa tapahtui jossain muualla.
Niinpä. Aktivistithan just kokee ristiriitaa sen vallitsevan järjestelmän kanssa, eikä sit niille ratkaisu ole siihen sopeutuminen, vaan sen muuttaminen. Niin se pahoinvointi tavallaan aktivistipiireissä kukoistaa ihan omalaatuisella tavallaan, kun se on tavallaan kaikkia yhdistävä tekijä ja syy siihen, miksi toimitaan ja miksi muutosta tavoitellaan. Että kaikki tietää, että jokainen voi omalla tavallaan ihan pahoin, ja sitten kuitenkin kaikki joutuu kantamaan sen pahoinvointinsa tosi pitkälle yksin.
Tietty täytyy muistaa, että monet vaikka mielenterveyteen liittyvät asiat ei ole pelkästään semmoisia, että ne voitaisiin jotenkin siinä yhdessä yhteisöllisesti hoitaa, vaan jotkut asiat vaatii myös ammattimaista hoitoa. Mutta ehkä se on vähän silleen surullista, että se aktivismi monesti ylläpitää ja jopa pahentaa ihmisten yksilöllistä pahoinvointia sillä kaikella kuormittavuudellaan, mitä se toiminta pitää sisällään.
Yksi ystävä tuossa sanoi tästä tämmöistä esimerkiksi vähän niin kuin, että jos jo ennestään oman arvontuntonsa ja arjesta selviytymisen ja syrjäytymisen kanssa kamppaileva masentunut ihminen saattaa joutua tämän lisäksi kohtaamaan vielä siellä aktivistipiireissä niitä menestymis- ja tuottavuuspaineita ja pelätä syrjäytymistä myös niistä porukoista. Sitten tulee sellaisia kommentteja, että miksi et sä ollut siellä tapahtumassa tai luiks sä tämän tekstin tai oliks sä siellä demossa. No, suopa ei ole näkynyt pitkään aikaan missään. Sitten totta kai hyvät tyypit tajuu kysyä vielä, että mitä kuuluu ja olla kiinnostuneitakin siitä, mutta jotenkin touhukkaimmat puurtajat ehkä tuntuu usein kokevan jonkinlaista mandaattia kommentoida muiden aktiivisuutta tai epäaktiivisuutta.
No, tollaisestahan on myös tosi helppo heittää semmoista vähän niin kuin hyvän tahtoista läppää. Totta kai se voi olla myös joku semmoinen vähän outo small talkin kulttuuri, mutta mun mielestä se ei ole ehkä ihan niin kauhean kaukaa haettu semmoinen läppä jostain skenepisteistä. Et ainakin välillä, kun kuuntelee vaan, mitä ihmiset keskenään puhuu.
Mm. Joo, sit se on kanssa vähän erikoista, että just ne pahoinvoinnin muodot ja tyytymättömyys järjestelmään yhdistää aktivisteja, mutta samaan aikaan niitä ei tunnuta hirveästi analysoitavan, niin kuin, että miten vaikka epävarmuutta tarkoituksella tuotetaan.
Yksi kaveri sanoi kanssa tuossa vähän aika sitten, että aktivistiskenen sisällä on aika paljon hierarkiaa, että keitä kuullaan ja keiden kommentit on helpompi sivuuttaa ja keiden ei. Sillä, että onko tämä tietoista oman tai oman sisäpiirin aktivistiekon pönkittämistä vai tahatonta tilanantoa paljon aktivistipisteitä keränneille puurtajille, ei välttämättä sille ei ole mitään väliä. Et keskeistä se on siinä se, että samoja hierarkioita, joita vastustetaan, niin uusinnetaan myös monissa aktivistikulttuureissa. Ja jotta voisi tulla kuulluksi ja vakavasti otetuksi, on taivuttava tietynlaiseen aktivistin rooliin. Tai sitten vaan tunnettava oikeat tyypit.
Mm.
Lähdetään sitten kohta puhumaan tuosta aktivistisen toiminnan luonteesta, mutta pidetään ensin ihan pienen pieni musiikkipaussi. Tervetuloa takaisin Totuusradion pariin. Tänään aiheenamme on tosiaan aktivismin kritiikki osa 2 ja tällä hetkellä lähdemme puhumaan aktivistisen toiminnan luonteesta. Ja lähdetäänpä sitten heti ongelmiin. Mm-hmm. Eli aktivismin ehkä semmoinen keskeinen ongelma on se, että se on ihan yhtä individualismiin nojaavaa kuin se maailmakin, josta se koittaa pyristellä eroa. Se on suorituspaineista, yksilön syyllisyyteen ja velvollisuuden tunteeseen vetoavaa. Ja sitten kun tähän mainittuun yhdistää yhteiskunnallisten ongelmien moneuden ja sitten toisaalta toimijoiden vähyyden sekä semmoisen kiireen tunnon tarpeen reagoida kaikkiin epäkohtiin, mitä maailmassa nyt tulee vastaan, niin se johtaa aktivistisen toiminnan projektiluontoisuuteen ja lyhytjänteisyyteen. Ja myös siihen, että niitä uupuneita tyyppejä sitten joudutaan ikään kuin korvaamaan uusilla. Että ei ole aikaa siirtää sitä kokemuksista kertynyttä tietoa toisille, eikä aikaa reflektoida tehtyä tai nähtyä, eikä aikaa analysoida sitä, että mitä tai millaista toimintaa toteuttaa.
Niin, se on jännä, että kun on kauhea kiire monien projektien parissa, että siinä just ei ole tavallaan aikaa semmoiselle reflektoinnille. Ja sitten kun toisaalta toinen puoli aktivismia taas on tosi usein se, että puhutaan, että se on analysointia ja teoretisointia ja pohtimista, että miten pitäisi tehdä ja näin. Niin jotenkin ne ei vaan kohtaa. Sitten kun on niitä projekteja, niin on aina niin kiire, että ei ehdi huomioida sitä, mitä ollaan puhuttu.
Mm. Siinä on ehkä vähän niin kuin 2 puolta, että ne tavoitteet on usein joko niin korkealla, ettei ne tarjolla olevat resurssit ja toiminnan tavat voi niitä mitenkään tavoittaa. Tai sitten toisaalta vaan niihin asioihin tosiaan reagoidaan ja ikään kuin puuhastellaan jotain miettimättä niitä tavoitteita tai asiayhteyksiä tarkemmin, koska jotain täytyy tehdä. Ja nämä molemmat on mun mielestä, molemmat tavat on tosi käteviä reittejä siihen turhautumiseen ja loppuun palamiseen. Että siinä niin kuin ne toiminnan seuraukset ei tule näkyviin, koska ne tavoitteet on niin megalomaanisia ja niitä ei voida saavuttaa. Ainakaan siis siinä ajassa, kun ollaan ajateltu. tai sitten niitä asioita on niin paljon, ettei ne voimavarat mitenkään riitä kaikkeen siihen reagoimiseen. Ja lisäksi sitten, kun siirrytään seuraavaan reagoitavaan asiaan, niin se edellinen jää usein vähän oman onnensa nojaan.
Joo, yksi ajava syy kyllä toimia, niin kuin on toiminut, niin se on ollut kyllä sellainen paniikinomainen tarve tehdä jotain, kun ympärillä jyllää mun arvoja perustavanlaatuisesti vastaan käyviä kehityskulkuja ja se tuntuu hirveältä. Sitten ne kehityskulut, niin kuin yhteiskunnallinen tilanne samaan aikaan jotenkin lamauttaa ja sitten toisaalta saa aikaan sellaisen valtavan tunnereaktion, jonka ohjaamana sitten just olisi parempi tehdä vaan jotain kuin ei mitään. Sitten jos toiminta saa aina kipinänsä reaktiona niihin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, niin eihän ne syyt tehdä aina jotain, niin ei ne lopu ikinä. Mm. Sitten voi niinku täyttää kalenterinsa vaan aina reagoimalla johonkin.
Se on ihan totta. Sitten vaan kalenteri pursuaa jotain kokouksia ja mielenosoituksia ja keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia ja näiden suunnittelua ja organisointia ja sitten vaan on hirveä kiire koko ajan.
Joo, siinä on musta kaksi puolta, että tavallaan mitään ei oikein saada tehtyä kunnolla tai niin hyvin kuin haluaisi tai olisi tärkeää, että siinä olisi ylipäätään mitään pointtia. Ja sitten toinen on se, että semmoinen taktisuus ja isomman kuvan katsominen vähän unohtuu siinä kiireessä. Ehkä kannattaisi välillä vallatailla akkuja ja kerryttää niitä resursseja, jotta sitten jos tuntuu, että no niin just nyt olisi hyvä syy reagoida ja hyvä aikaikkuna toimia, niin sitten olisi voimia oikeasti ja aikaa tehdä se hyvin.
Toisaalta tuossa yksi ystävä sanoi, että toki joskus voi olla parempi tehdä kuitenkin jotain kuin ei mitään. Että sekin on tilannesidonnaista eikä mikään semmoinen yleispätevä totuus. Mutta tietysti jos se käsitetään semmoisena yleisenä ohjenuorana ja se liittyy siihen itse näkemiseen jonkinlaisena muutoksen asiantuntijana, niin kuin se sanoi, niin, tai etujoukkona tai muuten jotenkin avainasemassa olevana, niin sitten toi parempi jotain kuin ei mitään ajattelu yhdistettynä tuohon tuommoiseen työetiikkaan on vähän jokseenkin ongelmallinen. Että ehkä aktivismissa pärjääkin semmoinen paljon pystyvä ja suoritusorientoitunut yksilö, joka oman elämänsä syrjään työntäen kokee toimivansa jonkin korkeamman tavoitteen vuoksi tai estääkseen jotain ultimaattisen pahaa tapahtumasta. Ja ehkä siksi sitten, koska ne vähän niin kuin ne vahvat jää jäljelle ja jotkut tippuu, niin ei ole aikaa ja energiaa ja aina ehkä kiinnostustakaan rakentaa niitä semmoisia turvaverkkoja, joiden varaan voisi tippua tai sitten ylipäätään muuttaa sitä toiminnan luonnetta sellaiseksi, jossa me ei oltaisi yksin kiireisinä ja suorituspaineisina ja jostain mielenterveytemme rippeistä roikkuen. Että ehkä kärjistäen voisi vaikka sanoa, että tässä tätä tehokkuuden maailmaa toisintavassa todellisuudessa, niin no, tämä on tosi kärkevästi sanottu, mutta vähän niin kuin aktivismi olisi se kone, jollaiseksi kapitalismia on joskus kuvailtu. Että toisesta päästä työnnetään sisään aina vaan uusia ihmisiä valmiina antamaan kaikkeensa. Ja sitten sieltä lihamyllyn toisesta päästä, no sieltä nyt meistä ei sitten enää ole niin kauheasti jäljellä. Et koska se toimijuus on se, joka yhdistää, niin sitten niistä, jotka ei selvinnyt tuosta myllystä, niin niiden perään ei kauheasti huudella. Ja sitten joko niiden tilalle tulee uusia tyyppejä tai sitten se projekti lopahtaa. Että hokkus pokkus, me osataan tavallaan tehdä tämmöinen koneistettu maailmankuva ihan itse, ilman että kukaan varsinaisesti pakottaa meitä siihen. Ja no, yksi ystävä sanoi vähän aikaisesti taas silleen, että mitä vallankumouksellista sellaisessa toiminnassa oikeastaan on. Että miksi olla sellaisen porukan osana, joka ei edes huomaa, jos puuttuu siitä. Että ehkä kuvastaa aika hyvin sitä, että ne ongelmat on tosi pitkälle rakenteellisia ja siinä tavassa, miten me toimitaan ja ollaan keskenämme. Eli ne on niin kuin sisäistetty sinne meidän ihmisten välisiin suhteisiin täällä. Ja se näyttäytyy jotenkin vähän absurdina sitten, kun me lähetellään jollain lakanalla solidaarisuutta jonnekin maailman toiselle puolelle, jonnekin liikkeen marttyyreille, mutta ei me kiinnitetä sitten huomiota siihen, että joku tyyppi, joka on seissyt tuossa 10 vuotta vieressä, niin se on vaan kadonnut johonkin.
Niinpä. Joo, toiminta keskittyy kyllä usein meidän itsemme ulkopuolelle, johonkin tosi suuriin kuvioihin. Ja sitten meidän omat arkiset kamppailut jää sen suuren aatteellisen ideaalin mukaan toimimisen jalkoihin.
Mennäänpäs välillä hengähtämään musiikin pariin. Seuraavaksi kuulemme Karel Kreienhoffin kappaleen Mambo, joka löytyy albumilta nimeltä Street Tango.
Tervetuloa takaisin Totuusradion pariin. Me puhutaan täällä aktivismin kritiikistä ja tuossa ennen tätä aika kiireistä kappaletta puhuttiin toiminnan luonteesta, muun muassa sen kiireisyydestä. Ja nyt puhutaan sitten toiminnan luonteesta vähän eri perspektiivistä.
No toinen sitten ihan erilainen tämän toiminnan luonteeseen liittyvä asia, siis sen lisäksi, että aktivistisessa toiminnassa unohdetaan usein oma ja toistemme hyvinvointi ja ollaan jotenkin silleen kiireen kirvottamina, niin on se, että toiminta on ajoittain aika konservatiivista. Tai ne tietyt tavat toimia on muodostunut sellaisiksi normeiksi, joita me toistetaan vähän niin kuin jotain mantraa.
Joo. Tiettyjen toimintatapojen lisäksi musta tuohon konservatiivisuuteen liittyy semmoinen ideologinen puoli, että niinku tuntuu, että me ollaan vähän jumissa ideologisten ideaalien tavoittelussa, vaikka maailma on paljon rososempi oikeastaan ja kaoottisempi kuin ne meidän kauniit ihanteet. Vaikka siis ideaalien pohtimisessa sinänsä ei ole mitään vikaa, mutta ehkä kyse on jotenkin siitä, että jotta me voitaisiin saavuttaa edes joku osatavoite, niin meidän on vähän tai olisi havainnoitava enemmän ympäröivää todellisuutta ja sitä, mikä on milloinkin mahdollista saada läpi ja mikä ei.
Joo, mutta no, en ole kyllä ihan varma, että onko se noin. Tai siis, joo, pitää kyllä analysoida, mitä tapahtuu tässä ja nyt, mutta ehkä jotenkin se pitäisi asettaa vuoropuheluun niiden ideaalien kanssa ja miettiä siltä kannalta sit niitä mahdollisuuksia ja sitä, että kuinka paljon ja millaisessa mittakaavassa asioita on mahdollista saada aikaiseksi ja mitä vaikka tarvitsisi tehdä ennen sitä, kun sitten se, mitä me tavoitellaan, niin voisi toteutua. Että kyllä mun mielestä ne tavoitteet pitää tavallaan asettaakin just sinne, minne me ollaan menossa, mutta osattava jotenkin reflektoida ja tajuta sitä, ettei se yleensä tapahdu millään kertarysäyksellä, vaan laittaa jotain välitavoitteita ja rakentaa strategiaa, mutta ei kuitenkaan jumahtaa siihen niin kuin johonkin doktriiniin. Vai en mä tiedä, tarkoitiko se jotain tollaista?
No joo, se oikeastaan sanoitkin aika hyvin sen, mitä mä tarkoitin. Eihän ongelma ei ole se ideaalien tavoittelu, vaan just se, että miten sinne voi päästä, miten se on mahdollista. No tuli mieleen yksi sellainen tilanne, missä kaveri oli ottanut puheeksi sellaisessa sosiaalisessa tilassa sen niin kuin tilan pyörittäjän kanssa semmoisen kuvan, mitä se piti ongelmallisena, siis mun kaveri. Ja tämä tilan pyörittäjä sitten meni silleen ihan puolustuskannalle ja siltä alkoi tulla paljon semmoista aika misogyynistä ja muuta paskaa läppää perusteluksi ja puolusteluksi. Mutta niin, jos siinä tilanteessa tämä mun kaveri olisi tarttunut jokaiseen ongelmaan sen tyypin kielenkäytössä ja asenteissa, niin ei siitä olisi päästy kyllä puusta pitkään. Ja sitten se jaksoi jotenkin vaan niinku sivuuttaa ne, ja kun sillä oli vaan tavoitteena niinku saada joku ratkaisu konkreettisesti siihen kuvaan, että mitä sille tehdään, niin sitten se koitti vaan saada sitä ymmärtää. Ja se joku yksi yleistajunnan puoli siitä, että mikä siinä on ongelmallista, että saataisiin se joku käytännön ratkaisu. Ja sitten lopulta se tilan pyörittäjä totesi, että no tottahan toi on ja että hoiti sen kuvan pois.
Niin, siis sä tarkoitit sitä, että suurin piirtein niinkö kieltäydytään puhumasta mistään, kun toinen ei tajua kaikkia niitä etiikan sääntöjä ja ohjenuoria, jotka pitäisi ottaa huomioon.
Niin, tai sitten vaihtoehtoisesti hyökätään jokaista virhettä vastaan.
Aivan. Aika usein sellainen ulospäin aukeamaton aktivistijargoni tuntuu vieraannuttavan aktivisteja vaan syvemmälle sinne oman piirinsä sisään ja vaikeuttaa sen ympäristön asettamien ehtojen havaitsemista ja ulospäin kommunikoimista.
Vaikka totta kai moni siihen aktivistijargoniin kuuluva käsite, jonka avulla me muovataan analyysiä ja näin, niin on hyvä työkalu. Ja kyllä asioista kannattaa keskustella ja pyrkiä ymmärtämään meidän ympäristöä ja toisiamme, mutta sellainen ansa, johon mä oon ainakin itse monesti kaatunut radikaalianalyysissäni, on kartan erehtyminen maastoksi. Kartta, niin kuin vaikka joku ilmiön nimeävä käsite, voi olla hyvä työkalu, mutta todellisuus on kuitenkin sitä aina äärettömästi monimutkaisempi ja kaoottisempi.
Voiko se selittää vähän tarkemmin, mitä toi kartan erehtyminen maastoksi tarkoittaa?
Joo. Sitä, että kartta on hyvä työkalu maastossa suunnistamiseen, mutta se, että osaa lukea karttaa, niin ei vielä tarkoita, että sen avulla voi ymmärtää sitä maastoa, jota se kuvaa. Tai se ei ole sama asia. Tai siis, että kartan perusteella ei vielä tiedä ratkaisuja kaikkiin itse maastossa tapahtuviin tilanteisiin. Sama siis koskee teoriaa ja analyysiä, että ne on hyviä työkaluja maailman ymmärtämiseen ja siinä navigoimiseen, mutta ne ei ole sama asia kuin se maailma itse. Tai siis, että niihin tulisi niinku suhtautua työkaluna eikä totuutena. Ne nappaa tiettyjä siivuja todellisuudesta, mutta jää aina kuitenkin vajaiksi, kun käytäntö on kuitenkin monimutkaisempaa ja kaoottisempaa. Sitä on välillä vaikea muistaa.
Tarkoittaisiko toi siis vaikka semmoista, kun yksi toveri tossa just muistutti siitä, kuinka jengi fiilisteli joku aika sitten niitä Meksikon bensamellakointeja, että jee, siellä on kova meno, kun sitten ilmeisesti siinä oli kyseessä valtion palkkaamat provokaattorit, jotka antoivat tekosyyn repressiolle ja vastarinnan marginalisoinnille.
No joo, toi voisi käydä esimerkiksi tuosta karttavertauksesta. Et se, että joku asia vaikuttaa omassa maailmankuvassa tietynlaiselta, niin ei tarkoita vielä, että se oikeastaan käytännössä on, niin kuin itse ajattelee. Se, että me käsitellään tosi isoja ja monimutkaisia rakenteita teoreettisesti, niin tuntuu saavan meidät ehkä uskomaan, että me ymmärretään niitä ilmiöitä konkreettisessa arjessa, ja kun me uskotaan, että me ymmärretään niitä, me ehkä uskotaan, että me osataan myös vaikuttaa niihin. Että musta siinä on vähän sellainen perspektiiviharha tavallaan, että kun käsitellään kauhean isoja asioita ja ajatellaan, että me käsitetään niitä, niin ehkä luulee omaa muutospotentiaaliaan suuremmaksi kuin se ehkä on, kun ei muista, että oikeasti se on paljon monimutkaisempaa ja kaoottisempaa kuin mitä analyysillä on oikeasti kapasiteettia käsittää. Et itsellä ainakin on siis tehnyt hyvää vaan myöntää, että ehkä ainakaan sellainen muutos, mihin mä oon joskus uskonut tai sitä tavoitellut, niin ei ole mahdollinen ainakaan just sillä tavalla.
Ai, että jos seisoo jossain miekkarissa jonkun smash capitalism -kyltin kanssa, niin se ilmastotavoite ja se toiminnan tapa on vähän semmoisessa räikeässä ristiriidassa.
No joo.
Tavallaan aika kiinnostavaa on se, että nyt ollaan taas niin kuin sellaisessa tunnelmassa, että ideologia ja toimintatavat vähän niin kuin pakottaa tiettyihin normeihin, tai että me ollaan jääty niihin jumiin. Kun ajattelee jotain ysäriaktivismia, niin sen keskeinen piirre kai oli se, että toimittiin hetkessä ja tehtiin sitä, mikä tuntui hyvältä ja oikealta, eikä ollut mitään suunnitelmaa ja no ideologiat, no niitä ei kai annettu niin paljon haitata, jos tälleen voi sanoa, että vähän niin kuin kaikki oli vaan jotain interventioa ja katujuhlia tässä ja nyt, eikä mitään tulevaisuudessa, vaan nyt, että no ei semmoinen voi oikein toimia loputtomasti, kun jos nyt miettii, että joo, on hyvä olla kangistumatta kaavoihin, mutta toi fiiliksen mukaan meno on just pahimmillaan semmoista ihan päätöntä heilumista, jossa vaan reagoidaan kaikkeen. Mutta no en mä tiedä, taas toisaalta sitä tehdään kuitenkin meille itselle tässä hetkessä. Ja ehkä jossain talonvaltauksessa on eniten säilynyt se tässä hetkessä toimiminen, että valtaamme taloja, koska valtaamme taloja. Mm. Hehe. Ehkä mä nyt ekaa kertaa oikeastaan tajusin, mitä tuossa sanotaan. Mutta onkohan tuossa nyt käynyt vähän sitten niin, että osittain niitä ysärin toimintatapoja on alettu suorittaa vähän niin kuin näin valmiina kaavoina. Ja se ilo ja se intervention uutuus on niistä kaikonnut ja ennen kaikkea se tavoite ei enää olekaan meihin itseemme. Tai että me tehtäisiin sitä itseämme varten ja jotenkin iloittaisi siitä, vaan se tarkoitus on vaikuttaa muihin ihmisiin ja saada ne näkee jotain, mitä ne ei ehkä näe ja lähtee mukaan johonkin, en tiedä mihin. Ja sitten kun nämä kaikki on interventiot on tehty ja on blokattu ja on vallattu ja on osoitettu mieltä, niin kukaan ei oikein tiedä, mitä sen jälkeen. Muistaakseni joku kreikkalainen sanoi joskus, että siellä jengi on vähän hukassa, kun huomattiin, että jokainen katukivi on jo heitetty, mutta mitään ei oikein osata lähteä rakentamaan sen jälkeen. Vastustaa kyllä osattiin ja osataan. No, ehkä toikin on vähän nyt tämmöistä mustavalkoista, mutta kunhan mietin.
Joo, monesti tuntuu, että me yritetään saada aikaan niin kuin joku juttu, millä mä tarkoitan jotain historiasta tai muualta maailmasta opittua muotoa, joka joskus jossain on myötä vaikuttanut silloisten tavoitteiden saavuttamisessa. Että tuntuu välillä, että se muoto itse vaikuttaa tärkeämmältä kuin se, mitä siitä sitten seuraa.
Joo, eli kun me ollaan nyt tässä puhuttu tästä toiminnan luonteesta, niin halutaan vaan muistuttaa, että me ollaan siis kritisoitu joitain aktivistisen toiminnan osia, sekä käytäntöä että ideologiaa, mutta se ei todellakaan sen kaikkia puolia tai jotain sellaista. Eli me ollaan puhuttu nyt tästä oman hyvinvointimme unohtamisesta, kiireen tunnusta ja totuttuihin kaavoihin jumahtamisesta.
No niin, kuunnellaan taas vähän tällä kertaa paikallista musiikkia.